Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásné nedělní odpoledne, jak jste právě slyšeli, posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner.
Dnes se budeme věnovat takovému možná trochu temnému tématu, a sice vudu.
Vudu je náboženský směr, který pochází v té podobě, o kterém se budeme hlavně bavit, z karibské oblasti, ale my začneme písničkou. Co to bude, Dominiku?
Zahraje a zaspívá Screaming Jay Hawkins svoji píseň I Put a Spell on You.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Posloucháte Radio Wave, pořad Hergot, a to byl Screaming Jay Hawkins, který nám svou písničkou I Put a Spell on You pěkně odpálil začátek našeho pořadu věnovaného vudu.
Ale musíme se pustit do zpráv, protože bez těch by to skoro nešlo. Ať už se bavíme o vůdu nebo o něčem jiném.
Tak rovnou začni, Honzo.
Já tedy začnu. Římskokatolický arcibiskup Zapalainga a imám Omar Kobina Layama, oba ze Středoafrické republiky, se společně vydali do Londýna. Žádali Velkou Británii, aby podpořila misi OSN ve Středoafrické republice, kde jsou v současné době francouzské jednotky, ale podle Zapalengy a Layamy to nestačí. Obyvatelstvo země žije v neustálém strachu. V rozhovoru pro BBC Zapalenga zároveň uvedl, že rozdělení země na muslimskou a křesťanskou část, jako se to stalo například v Súdánu, pro něj osobně nepřipadá v úvahu.
Tak to byla zpráva z části světa, kde klid prostě není. Já mám takovou zprávu, která je až, řekl bych, civilní a fádní, ale je potřeba to zopakovat. Dvě akce, na které by se nemělo zapomenout, na které se můžete přihlásit elektronicky už nyní. Můžete se začít hlásit na kulaté setkání křesťanů zemí střední Evropy. Je pořádáno k takovým těm 25 letům od nabití nebo znovu nabití svobody. To proběhne sice až v červenci, ale deadline na přihlášení je do konce března, už se můžete začít přihlašovat teď. A také se dost hodí přihlásit na netu svůj kostel nebo sbor do akce Noc kostelu. Tam je deadline už 16.3., na to je potřeba nezapomenout. Honzo, co tam máš dál?
Já mám ještě takovou příjemnou energii z anglikánského světa. Arcibiskupové z Canterbury a Yorku napsali velmi rázný dopis prezidentům Ugandy a Nigérie kvůli zákonům namířeným proti lidem s menšinovou sexuální orientací. O té Nigérii jsme se tady bavili velmi nedávno. Dopis je adresován kromě toho i anglikánským arcibiskupům v celé Africe. Mimo jiné se v dopise píše, že homosexuálně orientované lidi Bůh miluje a oceňuje.
Poslední zprávu má Honza a ta zpráva je prý z Ruska.
Ta zpráva je z Ruska, odkud já hlásím poměrně rád, i když to většinou není nic, z čeho bych nějak jásal, tak tomu ostatně není ani dnes. Ruská pravoslavná církev vydala prohlášení, v němž varuje společnost, že mezinárodní kampaň za sňatky osob stejného pohlaví představuje nebezpečí pro přežití lidstva. Ruská pravoslavná církev je velmi schopná v odhalování toho, co a kdo všechno nás ohrožuje, od homosexuality a feminismu až po mobilní telefony, jak jsme se dozvěděli nedávno. Ale nedá mi to, abych nepoznamenal, že jako nebezpečnou hodnotím v současné době spíš právě Ruskou pravoslavnou církev a její ukazování prstem.
Je to smutné, Honzo, ale myslím, že máš v tomhletom velkou pravdu.
Byl to trochu morbidní začátek dnešního Hergotu.
Máme všichni husí kůži a tak si musíme pustit právě další písničku.
A já myslím, že teď by se hodila kapela Ram, abychom se dostali do té správné voodoo atmosféry, protože to je autentický náboženský pop z Haiti. Skladba se jmenuje Fey.
Hergot. Hergot. Hergot.
život.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla haitská kapela Ram a vy stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. A nás teď čeká tradiční biblické okénko a já si mrně lámu hlavu s tím, co se tak dá zase z Bible přičíst k tématu vudu, kterým se tady dneska zabýváme. Co bytře?
Já jsem měl dvojí problém. Jednak jsem k tomu přistoupil z té strany, že bych rád přečetl něco ze zásadních náboženských vůdů textů.
Ale žádné nejsou, ale to žádné, já jsem se taky zjistil.
Ano, je to tak, žádné skutečně nejsou, kromě kusých zápisů některých modliteb nebo písní z těch obřadů. Takže to, co vám přečtu z písma, je spíš než k vůdu, rozhodně proti vůdu a je to taky jeden z hlavních křesťanských argumentů proti tomuto náboženství, které byly použity historicky.
Křesťanských nebo evangelikálních, Petře?
Myslím si,
nebo
že
katolických.
Se dá říct všeobecně křesťanských, protože ani karibští baptisté nijak zvlášť vůdu necení z pochopitelných důvodů. A těch několik veršů už napoví, o co vlastně jde, co asi tak nejvíc může judeokřesťanskému náboženství na vůdu vadit. Je to z knihy Deuteronomium ze 4. knihy Mojžíšovi z 18. kapitoly od 10. verše a Dominik by to mohl přečíst, protože má pořád ještě nejhezčí hlas.
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věžbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pro národy.
Děkuju, Dominiku.
Tak z tohle teda zase já mám trochu husí kůži.
No je to samozřejmě velmi přísné slovo, ale k tomu se nabízí úplně jasný historický výklad. My to máme totiž trochu s tím vůdu vlastně obráceně. Tyto verše řeší situaci, že Izrael, vyvolený národ, přichází do země, kde jsou různé typy kultů a Hospodin je vede k tomu, aby nesměšovali svoji víru v jediného boha s těmi místními kulty. Kdežto u vůdu máme původní africká náboženství, která jsou vytržena ze svého přirozeného prostředí a přesazena násilně vlastně někam, kde dříve nebyly. A dochází právě k tomu, že to mísení je vlastně viděno optikou úplně obrácenou. Že vlastně stejně dobře jako Izraelité, kteří se snažili udržet víru v jediného boha, což v tom prostředí předního východu nebylo jednoduché v té době, byli v úplně jiné pozici, v obrácené pozici oproti těm Afričanům přivlečeným z otrokářských pohnutek do Karibiku, kteří se snažili udržet svoji duchovní tradici a bylo jim vnucováno západní náboženství, evropské náboženství, bílé náboženství, které vlastně bylo naprosto cizí. Takže vlastně můžeme vnímat i tuhletu skupinu veršů dvojsečně, protože máme tu samou situaci v podstatě na ruby.
Já jsem rád, Petře, že si tady tuhletu optiku zmínil, to mi přijde hodně zajímavý, já bych jenom rád k tomu textu dodal, že se mi hrozně líbí slovo mrakopravec.
Já ti děkuju, Honzo, za tento jazykovědný příspěvek a protože z toho jasně vyplývá také to, že ty styčné plochy mezi křesťanským nebo judeokřesťanským náboženským světem a těmi africkými náboženstvími nejsou nijak velké, tak pojďme k písničce a nechme si to od našeho dnešního hosta vysvětlit pořádně, jak to vlastně s tím vůdu je, kde má kořeny a o co v něm jde.
Naším dnešním hostem, respektive hostkou, je Lenka Filipová z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
kde se zabývá náboženstvími africké diaspory. A my si teďka pustíme jednu z mnoha písniček vybraných pro tuto příležitost, a sice
New Orleanského zpěváka, který má z vůdu také svoji zkušenost, doktora Johna a jeho písničku Getaway.
Hergot.
Margot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pojďvat Hergot, s námi ve studiu už je Lenka Filipová, která se na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy zabývá mimo jiné afrokaribskými náboženstvími. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Lenko, mohla byste na úvod stručně vysvětlit, co vlastně je karibské vudu, o kterém si budeme dneska hlavně povídat, odkud se vzalo a jakým způsobem se vyvinulo v této specifické světové oblasti v úplně nové náboženství nebo náboženský směr?
Já bych to jenom zúžila, není ani tak karibské, je zejména haitské vudu a to rozlišení se říká proto, protože vlastně takovým základem je beninská tradice vudu, kulty vudu v Beninu. V Beninu je ostatně vudu oficiálním náboženstvím, ke kterému se hlásí téměř polovina populace. A haitské vudu je v některých věcech podobné, ale dáno těmi podmínkami, o kterých ještě budeme dál hovořit, v mnohem odlišné. A ty podmínky je samozřejmě ta brutální zkušenost zotročení a otroctví. A potom v případě Haiti i poměrně těžké dějiny a těžký osud, který obyvatelstvo teda neopouští, bohužel ani v současné době.
Jestli to tedy správně chápu, je základem toho haitského vudu nějaké původní africké náboženství, ale v průběhu dějin se na to nabalily různé věci i západní. Jak tenhle ten vývoj probíhal? Co se do toho, čemu dnes říkáme haitské vudu, dostalo a jakým způsobem?
Tak jak jsem řekla, ono haitské vudu, podobně jako kubánská santeria nebo brazilské candomblé, bývají řazeny do takzvaných synkretistních náboženství. Podobně se používá toho výrazu, který už padl v náboženství africké diaspory. Ale právě ten výraz synkretistní tam odkazuje na mísení mnoha tradic a vzájemné ovlivňování. V tomto případě konkrétně jde tedy zejména o některé africké náboženské tradice. Není to jenom tedy to, jak jsem řekla v úvodu, to beninské vudu, ale samozřejmě v rámci toho obchodu s otroky a těch dvou století toho otrokářství na Haiti, tak tam bylo přepraveno množství otroků i z jiných oblastí a to z jednak celé západní Afriky, bráno tedy zhruba od toho pobřeží jižních řek až dolů potom do oblasti Konga a Angoly. Takže těch vlivů je tam skutečně mnoho. To, že se víceméně prosadila ve výraznější podobě ta vazba na tu tradici vudu, není úplně uspokojivě vysvětleno, i se badatelé trošku přou o to, zdali je skutečně dominantní, jestli tam byl třeba v nějakém konkrétním období pozdnějším, silnější export zrovna z této oblasti. Takže tam rozhodně přítomnost vícero afrických tradičních náboženství. Vedle vudu je to ještě tradiční evropské náboženství Orisha. Oni mají obecně velmi podobné rozdržení, co se týče té symbolické struktury i třeba rituálů.
Když potom přeneseme teda celou tu situaci do Karibiku a přidáme k tomu vlivy tedy západoevropského, třeba římského katolicismu, dá se říct, že teda některé polohy nahrazuje ta katolická symbolika a nebo jak to dopadne, nebo je to příliš vzdálená úvaha?
Ne, no, skočili jsme tím vlastně přímo do toho problému synkretismu. No, jednu dobu se ten pojem v tom odborném diskurzu moc nepoužíval, protože je příliš zatížen právě tím křesťanským hodnotovým jako soudem, který zpravidla vnímal jako jednu tradici méně ovlivněnou a druhou jako dominantní. Křesťanství a zejména teda, nebo konkrétně v případě Haiti římský katolicismus, je vlastně většinovým náboženstvím Haiti. Víceméně udává se 80% v současné době a po dlouhou dobu to taky bylo oficiální náboženství země. Většina obyvatel Haiti tedy nominálně se hlásí k římskému katolicismu, poměrně malé, asi 16% k protestantismu, kde ve většině k baptistům a nověji teď vlastně evangelikální letniční církve, ale tak jenom ve míře tak třeba 4%. Vůdu je skutečně tou nejrozšířenější lidovou tradicí na Haiti. Je víceméně vnímáno jako významná součást haitského národního dědictví. Od 80. let, vlastně po konci duvalierovských režimů, bylo ústavou zrovnoprávněna náboženství. V roce 2003 u příležitosti vlastně smrti Toussaint Louvertura získalo statut náboženství i oficiálně. V současné době tedy panují trochu obavy, protože v roce 2012 prezident haitský Michel Martelly, který jinak působí poměrně liberálně, protože je to muzikant, zpěvák a klávesista, prezident zrušil dodatek ústavy z toho roku 1987. Tím dodatkem bylo zakázáno pronásledování takzvaných pověrečných praktik. A tento dodatek, tento zákaz byl odvolán.
Jakou roli v procesu, jak se tohleto náboženství vyvíjelo, měl i proces osvobozování národů v karibské oblasti, konkrétně třeba na Haiti tedy?
Velmi výraznou, a to právě na Haiti, protože vlastně před haitskou revolucí, před tedy koncem 18. století, docházelo k mnoha, zopakujme, synkrezím mezi těmi jednotlivými africkými tradicemi. A šlo spíše o rozdrobenou tradici, která samozřejmě musela být v utajení. V momentě, kdy ve Francii došlo k revolučním změnám, vývoj ve Francii se samozřejmě dozvídají i na Haiti a dochází nejprve ke vzpouře mulatů, kterou ale záhy následují obrovské vzpoury otroků. Tam je třeba si uvědomit, že rozhodně ze začátku ta mulatská vrstva, poměrně malá, svobodných, míšených obyvatel, se v žádném ohledu nepaktovala, nebratřila s tou vlastně masou už v tu dobu více než 90% černošských otroků. A vzpoury mezi otroky začaly tedy taky kolem toho roku 17, nebo v tom roce 1791. Tam je jedna prosto klíčová událost, která bývá vzpomínána i ve vůdu, jako je pomyslný základ nebo zdroj poštev spjatých přímo s revolucí. V Kajmanském lese došlo k velkému náboženskému shromáždění, které tady bývá označováno jako shromáždění teda vyznavačů vůdů. Nakolik tedy nevíme, co si pod tím přesně představit ještě v této době, ale dnes je to takto interpretováno, které vedl Duty Bookman, původně asi jamajský otrok, který byl prodán na Haiti. Byl to tady obřad i s krvavou obětí. Hodně přispělo, že zároveň ten den byla bouřka a tento obřad byl vlastně voláním do boje za svobodu a odplatu vůči bílým, takže to bylo velmi i násilně orientováno skutečně jako tedy vzpoura osvobodit se a vydobít si tu svobodu jakýmkoliv prostředky.
A ta oběť byla lidská?
Nebo? Ta oběť samozřejmě nebyla lidská v žádném ohledu. Byla to tak, jak je zvykem i právě v těch afrických tradičních náboženství. Byla to oběť zvířete, pravděpodobně předtětím krkavice a sběrem potom i té vytékající čeré krve. To maso bývá potom taky použito jako obětina anebo i distribuováno mezi ty vyznavače. A vlastně pro revoluci se vůdu stalo takovým hlavním pojítkem a bylo velmi dobře využitelné jako síť, protože vlastně informace o tomto obřadu, o tom, že se teda chystá masová spoura a možnost koordinace se právě šířila neformálními kanály stoupenců vůdu, sloužila tedy jako pojítko a byla to velká jakoby mobilizační síla. I když je samozřejmě třeba zdůraznit, že oba hlavní představitelé haitské revoluce byli římskými katolíky. V roce 1804 potom Jean-Jacques Dessalines vyhlašuje nezávislost Haiti a zrušení otroctví a vlastně on potom během 2 let umírá, ale stihl ještě pozemkovou reformu, kdy rozdrobil pozemky na Haiti do takových malých jednotek lakus, které dal otrokům, což je taky základ velmi decentralizovaného a venkovského charakteru vůdů. Co je ale důležité, tady to vyhlášením samostatnosti také došlo k přerušení jakýchkoliv vazeb s římskokatolickou církví a s Římem a až do roku 1860, kdy byl ustaven konkordát a jmenován první biskup pro Port-au-Prince, tak do té doby vlastně je půl století naprosto samostatného autonomního vývoje jednak tedy haitského vůdu, které není nijak pronásledováno, perzekvováno, tak ale i haitského křesťanství. Těch kněží bylo na ostrově velmi málo, protože víceméně sloužili otrokům v obrovských skupinách a nepočetným běložským elitám. Takže v této době dochází k tomu, že se začínají trošku mísit vzájemně ty prvky. Tam ale nikdy nedošlo k žádné veliké synkrezi. Nemůžeme rozhodně říct, že by vůdů bylo africkou interpretací křesťanství nebo snahou o uchopení křesťanství. To v žádném ohledu, v případě vůdů stejně jako Santerie, jde spíš o určitý paralelismus, kdy většina lidí, přestože jsou nominálně věřícími a skutečně opravdu věřícími katolíky, tak vůdů pro ně zůstává smysl dávající systémem, který využívají často i třeba jenom pro terapeutické léčebné účely. Jenom když se vrátím teda krátce do té historie, vlastně potom v roce 1860 dochází k obnově křesťanských institucí na Haiti a po 40 let víceméně do začátku 20. století, ale neprobíhá žádná velká kampaň, která by měla za cíl potírat vůdů. Jsou spíše mírné snahy, tedy o opětovné získání obyvatel pro křesťanství. Bohužel katolická církev nepřišla s žádnými většími programy ani gramotnosti, vzdělávání nebo lékařské péče. Takže vůdů nadále jako venkovský fenomén rozdrobený do mnoha malinkých omfo, vedených tedy ungany a mambami, stále poskytovalo jakoby ty hlavní odpovědi na otázky smyslu. Současně místo společenského a kulturního setkávání a obohacování a v neposlední řadě tedy suplovalo vlastně lékařskou péči.
Vudu je náboženství, kterému se dostalo trochu nešťastné popularity. Vlastně to je taky ten důvod, proč jsme se rozhodli si o něm povídat tady. Kvůli tomu, jak bylo a je zobrazováno například v hororech a vůbec v populární kultuře, jaký ve skutečnosti vztah vudu a magie, popřípadě přímo černé magie a podobných praktik?
Tak obecně, když slovo magie, rozdělení náboženství magie, tam většinou ten hlavní rozdíl je v tom, že náboženství má, řekněme, sloužit společenství, když to magie je zaměřená na nějaký individuální prospěch nebo zájem. V tomto smyslu samozřejmě také, protože jednou z důležitých jakoby, aspektů haitského vůdu je i ta terapeutická část, tedy věštění a léčení, protože tělo jako psychofyzická jednota potřebuje nejenom tu farmakologickou péči nebo bylinkovou, ale i tu duchovní, nebo najít tu duchovní příčinu toho, té disbalance toho organismu. Jinak samozřejmě můžeme vůdu označit jako takový magicko-náboženský systém, včetně toho, že je taky systémem filozofickým, terapeutickým, jak už jsem zmínila. A to v tom smyslu, že tam vlastně jakoby představa světa i v těch afrických tradicích je jedna velká tykev, kalabasa, která později při stvoření je tedy rozdělena na tu část nebes a země s primordiálními vodami dole a často se o vudu nebo o loa hovoří jako o vtěleních energetických proudů nebo vibrací, protože obecně i v té tradici orišů, i v beninském vudu a takto se to přeneslo i do Karibiku, je obecně svět udržuje určitá životodárná síla, která je vlastně svojí povahou touto magickou silou, se kterou potom může manipulovat ten, který je oprávněn nebo k tomu disponován, a což potom nazýváme magií. Tak tato síla se označuje se Aze. Nijak konkrétně se neuctívá, spíš je to prostě vibrace a působení, které prostupuje celým světem, takže tam je i určitá představa rovnováhy s tím spojená. Možná je třeba říct, že taky nejvyšší božstvo, všichni ti další bohové společně s předky, ale i zlo, všechno je integrováno do toho jednoho systému, není tam tedy problém teodicy, tak jako vzniká v křesťanství. Proto tedy to nakládání s těmi silami, které mohou být ambivalentní, patří do toho systému. Můžeme říct, že tedy i v rámci toho náboženství se manipuluje s touhle magickou silou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Byla Leila McCalla a píseň Messi Bondie v haitské kreolštině Díky dobrý bože. A my si stále povídáme s Lenkou Filipovou o haitském vudu.
Do populární kultury se z terminologie vudu dostaly také některé termíny, jako například zombie a mojo, který se vyskytuje hlavně v bluesové muzice a rock and roll. Co vlastně tyto pojmy původně znamenaly?
Mojo je vlastně nepatří úplně na Haiti. Mojo je výraz, který je daleko víc spojený s Amerikou a s americkým vůdu, někdy označovaným hůdu. Tam jde daleko spíš o lidové afroamerické náboženské tradice, když se předpokládá, že šlo dříve o integrovaný systém v oblasti Louisiany a New Orleans. A mojo znamená vlastně škapulíř, ale není to tady úplně vhodné označení. Jde prostě o nějaký sáček, který obsahuje amulet, který vás má chránit před působením negativních sil, podporovat ty pozitivní. Na Haiti by se spíše používalo africké gri-gri, anebo vanga. Vanga je obecně totiž pojem, který je používán jako označení magie nebo magických úkonů. Když se rozlišuje třeba iniciační obřad a potom speciální obřady, tak když jsou to obřady magické, tak za to, kdy se pracuje s tou magickou silou, za vanga, se vždycky platí.
A co ty zombíci?
Zombie je samozřejmě asi nejznámější entita vůdu. Do populární kultury asi nejvíc pronikla s němým filmem, hollywoodskou béčkovou produkcí ve 30. letech. Známý film Bílá zombie, což je klasický milostný trojúhelník. Přítomen je jeden čaroděj a jeden kněz. A zombie vlastně většinou teda označuje toho pokrvi lačnícího, kanibalského, živého, mrtvého. Ten výraz sám na Haiti, zombie samozřejmě patří jednoznačně do haitské lidové slovesnosti a kultury, ale zombifikace je také pojem haitského práva. Za zombifikaci hrozí stejný trest jako za vraždu. Ten pojem je definován jako způsobení stavu letargie po použití určité látky, nevím, jestli je tam přímo jedu nebo je-li jet nějak definován, protože to je to, o co v principu jde. Tam je třeba říci, že ve vudu mám představu dvou duší nebo dvou hlavních složek duše, velký ochranný anděl, Guobonange, a Tibonange jako malý ochranný anděl. A ten velký ochranný anděl je vlastně ten univerzální oživující princip, boží duch v člověku, který je patrný na těch vitálních projevech, jakože dýcháme, tepe nám srdce a podobně. Malý ochranný anděl je individualita, individuální osoby, výrazy tváře. To, co ostatně třeba potom při těch posedlostech, při obřadech mizí a je vlastně nahrazeno tím loa, tím božstvem. U zombie jde o to, že čaroděj může dát někomu jed, tím toho člověka načas zdánlivě zabije, člověk uložen do hrobu, v noci jej čaroděj vyzvedne, zpátky oživí, ale zlikviduje tady tu jeho malého osobního anděla. Takže vlastně máte tělo, které je schopné pracovat, má nějaké vitální funkce, ale nemá žádnou osobnost. A zvláštně tyto případy byly i ve 20. století zkoumány a popisovány a ty interpretace a vysvětlení se různí od různých psychiatrických po jiné, protože skutečně dochází ke zmizení osob, tak nalezení prázdných hrobů a nečekaném objevení toho jedince třeba po 30 letech a kdy si vůbec nepamatuje události tedy toho předchozího. Takže fenomén zombie je stále živý v haitské kultuře i dneska. A to, o co tam jde, my když se díváme na filmy ze zombie, tak já jsem vždycky měla pocit, že všichni se obávají toho, aby vás ta zombie jako nekousla a že to je prostě ten a nezabila. Jsou to ti jako mátožní kanibalové, kteří jenom tak se někde klátí. Na Haiti je to naprosto reálně tedy spojeno spíš tou zkušeností otroctví, protože to je strach ze zotročení, z toho, že vám někdo veme všechno osobní, všechno, na co byste mohl a měl mít nárok, a zůstanete jenom jako skutečně ten nástroj pro těžkou práci. A tak ku podivu tady i v těch prvních filmech zrovna zombie jsou znázorňováni jako stroje na práci. Z toho panuje ten strach na Haiti i dnes, že budete vlastně znovu zotročeni.
K tomu samozřejmě mě napadají hned dvě otázky. Jednak jestli je tenhle ten proces vratný, jestli existují nějaké způsoby, jak člověka navrátit k jeho osobnosti. A za druhé, jestli je to teda ještě stále běžná věc v současnosti, když to existuje jako právní termín.
Myslím, že je to relikt, že nevím, jestli jsou nějaké aktuální kauzy, bych asi řekla, že ne, protože znám z odborné literatury jenom popsané případy. Myslím, ten poslední byl z 80. let, nejčerstvější, co jsem četla, spíše prostě známo několik kauz. V momentě, kdy se k tomu nějaký etnograf dostal, popsal, nebo potom byli přímo chemici nebo psychiatři, kteří vedli určité jakoby studie a zabývali se tímhletím fenoménem. Musím říct, že jsem nečetla, nevím přesně, a mám pocit, že ten proces je částečně vratný. Ale jako rozhodně tam k něčemu dochází. Já nevím, můžeme spekulovat, víme, co dokáže dlouhé věznění, štokholmský syndrom.
Dá se nějak v přibližných obrysech popsat náboženský život obyčejných věřících, kteří se k vudu hlásí, případně jejich spiritualita, jak vypadají ty modlitby, obřady, jaké jsou důležité body v roce?
Tak to je taková složitější otázka. Předem je třeba říct, že vúdu je iniciační náboženství, takže vlastně jakoby toho, co je nejvíc charakteristické pro haitské vúdu, a to je vlastně manifestace loa, tedy těch duchovních osobností, a to určité konkrétní během posedlosti, tancem a pohyby, tak k tomu dochází jenom u osob, které jsou zasvěceny přímo tedy do toho kultu vúdu, a vždycky jsou zasvěceni jednomu konkrétnímu loa, jednomu tomu konkrétnímu božstvu, které je vnímáno jako vlastník vaší hlavy, jako někdo, jako entita, která nejlépe vyjadřuje i vaše temperamentové a osobnostní charakteristiky, někdo, kdo je vám jakoby blízký tím, jak má tendence reagovat v určitých situacích. A tomu se říká loa tet, a potom se stává při obřadech iniciace vlastně specifickými, tedy velmi sofistikované a komplikované obřady, desetidenní obřad iniciační ze dvou takových částí. V první se připravuje ta hlava toho zasvěcence na to, aby mohla přijímat to božstvo, to loa, a v té druhé potom dochází k té velké manifestaci a k tomu posedlostnímu tanci, kdy je vlastně stvrzen ten vztah mezi tím jednotlivcem a tím loa. On musí být k tomu, aby byl zasvěcen, musí být nějakým způsobem povolán. A zpravidla, když dochází nějaké zvláštní události, nemoci, podivné věci a divinací, potom to ten hlavní náboženský činitel ve vúdu, tedy Ungan nebo Mambo, tedy identifikují, že ta příčina těch problémů je v tom, že ten člověk potřebuje vlastně zasvětit svůj život tomuto božstvu. Ti, kteří nejsou zasvěceni do kultu, ale vnímají se jako součást vúdu, nebo brali bychom je jako osoby, které se často účastní obřadů, a je to pro ně jakoby významný náboženský systém a součást jejich jakoby osobní spirituality, tak ti mohou taky vědět, který loa je jim blízko nebo který je jejich vlastní, ale slouží mu potom třeba jenom obřady a úlitbami. A potom tím, že se podílejí na těch obřadech, kde dochází k těm posedlostním manifestacím těch loa na těch zasvěcení, protože oni ho vlastně sdílejí potom tím, že stělesní to božstvo, tak pouhá přítomnost toho loa na tom obřadu a přítomnost s těmi žijícími lidmi, to propojení toho neviditelného a viditelného světa je vnímáno jako, že má léčivé účinky. A zároveň tam nejsou příliš propracované divinační systémy, jako třeba u Santerie na Kubě nebo u Candomblé v Brazílii. A ta komunikace mezi božstvem a společenstvím, nebo i božstvem a jedincem, se odehrává nejčastěji právě prostřednictvím tady toho fenoménu té posedlosti. Americká etnografka Zora Neale Hurston má knihu, která se jmenuje Tell My Horse, řekni mému koni. To je jeden taky z podrobných etnografických popisů haitského vúdu. a to řekni mému koni, je přesně obrat, který souvisí s tou komunikací těch loa ze společenstvím, protože tomu, když začíná ta manifestace, když to božstvo sestupuje do toho člověka, když to loa sestupuje do toho člověka, tak se to mu říká, že si osedlává toho člověka nebo jeho hlavu, že vystupuje na koni. Proto když hovoří, tak ten člověk si pak nic nepamatuje. To je, jak jsem mluvila o tom malém andělu, on tam zmizí jeho osobní projevy a on vlastně skutečně manifestuje tu postavu. Možná třeba na tomto místě říct, že v těch afrokaribských náboženstvích ty posedlosti, to není nic, co by bylo vnímáno negativně. Naopak velmi pozitivně, to do jisté míry znak vyvolení. Nejsou nikdy nahodilé, jsou naučené, jsou precizně strukturované a typizované tak, aby bylo vlastně rozeznatelné, kdo je manifestován. A ti zasvěcovaní procházejí poměrně dlouhým potom i obdobím, kdy jsou vyučováni v tom, jaké písně, tance, krokové variace se pojí s tím jeho lábyť, jako nají tedy ve stavu změněného vědomí. A jenom možná jenom perlička k tomu Tell My Horse. Zrovna tady v té knize je uváděn případ, kdy hovoří ta zasvěcená, říká tedy ostatním, řekni mému koni, můj nositel zemře, protože neuposlechl mých příkazů a skutečně potom na konci toho obřadu ta zasvěcená, která tyto sama slova pronášela, padla k zemi, pravděpodobně infarkt, to tam tedy popisuje.
Může být do voodoo zasvěcen i třeba z Evropan, nebo je to prostě spojeno s tím etnikem nebo národem? O nějakých misích asi nemůže být řeč, ale...
O misích rozhodně ne zasvěcen, ale může být, ne že kdokoliv, musí k tomu být povolán, ale není tam barva kůže nebo etnická příslušnost, nehraje vůbec žádnou roli. Naopak v posledních dekádách, nevím přesně jak u voodoo, ale u některých jiných afrokaribských kultech, se říká, že vlastně nejvíc těch zasvěcovaných v současné době bývají běloští akademici, kteří ty tradice zkoumají. A je to teda i specifikum toho výzkumu, že víceméně od počátku od těch 30. 40. let. Velmi často autoři, kteří aspoň začali s tím výzkumem, byli také zasvěceni, takže to je taková vyhraněnější podoba přímého pozorování.
A dá se o tom nějak potom seriózně psát, když je člověk posednut teda? O téhle zkušenosti, kterou si vlastně nepamatuje, jenom ví, že proběhla?
Ne každý zasvěcený musí manifestovat, ale zrovna teda ten nejznámější popis od zasvěceného badatele je od Katrin Dunhamové, která byla i americké antropoložky, která byla také tanečnicí. A tam naopak je to velmi trefné, protože ta taneční poloha jí byla známá a byla schopná ji konceptualizovat slovně a tím pádem se nějakým způsobem vyjádřit i k tomu, co se dělo s jejím tělem v momentě, kdy ji začalo osedlávat to její loa. Ona byla spojená s Danbalou, což je loa plodnosti a štěstí a je to vodní božstvo, je to had vlastně, tak je to poměrně jakoby taková silná postava na obou stranách Atlantiku.
Takhle, jak to tady poslouchám, tak mně náboženství voodoo přijde poměrně dost temné a z toho křesťanského pohledu nebo západního vlastně v podstatě takové jako démonské a nezvladatelné. Mě by zajímalo, jakou v tom potom hraje roli ta křesťanská duchovnost v tom smyslu, že se objevují i postavy Ježíše a Marie, i Bůh v tom víceméně křesťanském smyslu, jak jsou do toho celého procesu a prožívání voodoo zařazeny a kde mají svoji funkci, v čem se to třeba liší proti křesťanství bez vůdu, řekněme.
Tak liší se velmi. Já bych možná spíš se vrátila, jak jste zmínil, že vypadá nebo působí jako náboženství temné, zdaleka ne. Je to rozhodně jakoby náboženství světu přitakávající i ty síly, které jsme říkali, zmiňovali už, tak jsou víceméně pozitivní už jenom z toho důvodu, že vůbec jakoby je možná komunikace s tím neviditelným světem a manipulace s tou silou tak, aby byla ku vašemu prospěchu. Co je naopak velmi pozitivní, je to, že to vlastně jakoby je taková osobní duchovní cesta. Nejenom těch, kteří jsou potom zasvěceni, ale i těch řadových věřících, kteří k tomu zasvěcení dojít nemusí, ale chtějí sloužit loa, tomu svému loa, tomu, které by mělo být s nimi spojeno, by těmu tady nejsou přímo zasvěceni, nemanifestují ho potom při obřadech, ale samozřejmě ta služba může probíhat, tady jste se ptal u těch obřadů na modlitbu, Svým způsobem ano, protože jde o ten úmysl a myšlenku a stejně tak z Afriky přetrvává v menší míře tradice úcty k předkům. Není to sofistikovaný systém uctívání tak jako v Africe, ale rozhodně to vědomí, že my, kteří žijeme, jsme jenom tou viditelnou součástí té velké rodiny, kterou máme, která už s náma třeba není, ale na nás dohlíží. To je i teda takový silný morální prvek zrovna ve vztahu k úctě k předkům a která taky k nám má blíž než Loa, než božstva a má větší zájem na prospěchu nás, našeho rodu, na naší prosperitě a podobně. V tomhle ohledu tedy jsou domácí oltáře vedle tedy velkých obřadů, které se třeba i řídí nějakým liturgickým kalendářem, nebo potom jsou iniciační obřady a podobně, které jsou nákladné, dlouhotrvající a podobně, tak samozřejmě doma můžou mít věřící třeba malý oltář, ať už zasvěcený tomu svému Loa, nebo oltář věnovaný předkům, kde budou obrázky, fotky. V případě tedy těch Loa bývají obrázky svatých. To je zrovna jedna z těch vazeb na to křesťanství. Díky tomu, že bylo historicky pronásledováno vůdů a muselo se určitým způsobem maskovat, tak daleko spíš ty synkreze, tam mají podobu maskování. A ostatně jedna z nejoblíbenějších haitských Loa, Loa Petro, tedy ta víc spojená s revolucí, je Erzili Dantor. Říká se, že je to Loa svobodného mateřství, trhu jakoby docela těžkého života. Nesmiřitelná žena spojená s červenou a modrou barvou, což jsou barvy haitské války, revoluční temperament. Ta je spojována s panou Marií z Čenstochové, což je zrovna mariánský obrázek černou barvou pleti. Tyto jakoby rytiny nebo obrázky se pravděpodobně dostaly na Haiti s francouzskými oddíly, kde sloužili polští vojáci. Takže tudy ta cesta, vidíte, že ta vazba nebo to prolnutí s tím křesťanstvím v tom ohledu je velmi malé. K těm synkrezím ještě můžu dodat, že i v rámci toho obřadu, tam třeba na začátku, ještě než vlastně začíná ta africká část, při tom obřadu se sejdou, připraví se oltáře, tak potom se vlastně přivolávají Loa za pomocí různých auditivních i vizuálních symbolů, malované značky spojené s jednotlivými těmi božstvy, jako vizuální symboly, k těm auditivním samozřejmě patří ty rytmy a písně. Ale úplně ještě než se to společenství jakoby rituálně a symbolicky přenese do Afriky, což začíná komunikací s božstvem, které je zodpovědno za strážení brány mezi tím viditelným a neviditelným světem, co se jmenuje Legba, tak ještě předtím je vlastně část, kdy se zpívají ve francouzštině a kreolštině některé náboženské písně a říkají se modlitby Zdravas Maria i Otčenáš. A je to do jisté míry jakoby zajištění si hladkého průběhu obřadu v rámci toho kontextu lokálního, ve kterém se v tu chvíli to společenství nachází. Teprve potom začnou hrát bubny a ten hlavní obřadník, zpravidla tedy Ungan jako nejvyšší náboženský představitel, začne zpěvy přivolávat jednotlivá Loa, aby z těch primordiálních vod vstoupili do toho společenství k těm svým zasvěcené a osedlali si ty své zasvěcené s tím, že tady první je strážce bran Legba. A od tohoto momentu, od toho oslovení Legby, pak až do konce toho obřadu má za to, že to společenství je vlastně v Africe rituálně.
Bavili jsme se hodně o historii, jak je to se současností? Prožívá vudu nějaký revival nebo nějaké oživení, jak je to?
Prožívá. Rozhodně po pádu divelierovských diktatur vlastně v 21. století velmi podobně jako i jiná afrokaribská náboženství a co se vudu haitského týče, tak je jak na Haiti, tak i se migrací dostalo ve Spojených státech, tam snad i více a jinde ve světě. Co je možná jenom z té současnosti zajímavé, já jsem v té historii zmiňovala decentralizovaný charakter a vesnický charakter vudu. V současné době i jakoby ze snahou očistit vůdu a bojovat za jeho uznání a legitimitu, tak vlastně dochází k takovým centralizačním snahám. Tím vlastně nejviditelnějším a nejaktuálnějším výsledkem v roce 2008 byl zvolen Max Beauvoir jako Ati, což je jméno nejvyššího duchovního představitele v současné době tedy haitského vůdu.
Lenko, my vám děkujeme za všechny odpovědi na naše otázky a přejeme hodně sil do vaší odborné práce.
Já děkuji za pozvání.
Na shledanou. Hergot. Hergot. Hergot.
Margot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla magistra Lenka Filipová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy pro Hergot Rádia Wave o vůdu a my už se teďka rozloučíme a budeme myslet na něco trošku veselejšího, co kluci?
Mně to nepřišlo teda až tak smutný, asi bych použil jiný slovo, každopádně se tady asi shodneme na tom, že
Pán Bůh je pán. A příští týden zase v jiném složení se budeme těšit na virtuální shledání s vámi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.